kitle yer Adatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 1-nji oktyabry, hepdeniň 10-nji güni. Sünki programamyzda Russiýa varýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji sentýabrda Israil Iran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultan'da Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarbalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın gün doğur tebitinde gingerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatını öre, Sultan'da harbi uçurulunun katnasmağında geçirilen gingerimli kuva operasyasının devamında hutki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeyda tebitlerindeki harbi maksatlar üçin ulanylan nişanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk urşunda hutki jeňçileri paýtagt Sanany eýelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýol basçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak baradaky barha artýan çağırslarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan Dallas şäher Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pennsylvania statında eden çıksında yurttaki cenayet arsı polisiyanın gazaplı depiyatetlendiren çayarlarına çağırdı. Bu ağırlıkta onun taylavlarda Demokratik Partiyadan biyatdesi Kamala Harris, Nevada'da geçirilen yurişti, migrasiya reformalarının zerurduğunu ennıqtadı. Pennsylvania, 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketkitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 statyň iň möhüm hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin'da geçiren ýurýşinde Birleşen Statlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jinaýatçylaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'taki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki möhüm meseleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede iktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanın en iri Karachi şehrinde geçirilen protestin dowamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasını kürsap girecek bolanlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen döwütlerden geçmekçi bolup, daha satan protestçilere garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol basçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağını öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarbalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun etkerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we asy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotto gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokurdyr dip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabottoda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hökümünde edildi.